Hola, boa tarde, moi ben.
Contanos, Juan, como xurdiu esta idea do concurso de espantallos, que é unha idea orixinal.
Bueno, pois cando al ano xa pasado 14 de marzo de 2020 o goberno declarou o estado de alarma en todo o territorio do país, pois empezamos a quedar pechados na casa, empezamos a darlle voltas a que poder facer na parroquia, aunque, bueno, na parroquia a xente estaba un pouco máis liberada, non? Cada un, pois, podía salir das súas casas e das fincas, pero pouco máis tamén. Entón, claro, no grupo noso da asociación empezamos a darlle voltas, e saliu a idea, esta iniciativa de para combatir o aburrimento que podía empezar a existir despois de días e días e días que íbamos a estar pechados, de facer pois un concurso de espantallos. Pois pareceu boa idea, e como nós temos creado un grupo de WhatsApp da parroquia, onde temos actualmente debe ser uns 170 veciños, que prácticamente están todos ao día de todo o que pasa, de as cousas que se fan, o que pedimos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ali pois decidimos convocar ese concurso para que a xente estuvera pois facendo algo.
E cales son as regras, como ten que ser ese espantallo, onde se ten que colocar, hai algún tipo de premio?
A ver, as reglas son básicas, os espantallos hai que facelos para, e non se tamén intentábamos que a xente fixera o típico espantallo que se utilizan materiales que son envases, que son latas, que son bolsas, roupa usada, non de facer esos espantallos que actualmente se ven en algunha finca, non? Os CDs aqueles que as cintas e eso, non? Entonces, pois a base de iso, de cada unha, pois o espantallo facía pois na súa finca ou na súa casa, no seu xardín, pois cada un facendo o máis certo posible onde podía facelo.
E a persoa, e como se decide o gañador, o que ten o mellor espantallo? Cale...
Vale, pois hai uns pequenos premios que se lle dan, aí ben tampouco é cuestión de que se fagan por os premios, senón máis ben por seguir esa costume que non se perda. E despois cada ano pois temos un xurado determinado. Pois uns anos os xurados foron concellais do Concello de Pontevedra, outros anos compañeiros vosos da prensa de aquí de Pontevedra, outros anos algunha persona que está metido no mundo cultural, cada ano vamos escollendo así a personalidades ou a políticos que podemos contactar con eles.
Xente coñecida na cidade, en definitiva. E dos espantallos que ata o momento se presentaron para este concurso, por decirlo de alguna maneira, cal é o que máis chamou a atención entre os veciños ou a xente que pasaba por Cerponzón, se miraba toda esa galería de espantallos?
Bueno, eu creo que a maioría chamaban a atención, a maioría. Sí. Sí, porque...
Simplemente unha preguntiña. ¿Teñen alguna referencia política, como por exemplo os ninots de Valencia, das Fallas? Ou, sen embargo, son simplemente están vestidos así?
Sí, a idea é de facelo, pois pues eso, con unhas pezas de roupa, unha palla, un sombreiro, despois que idea de cada un que pode poñer a maiores alguna cousa que o fai original e particular de cada un, non? Pero non se dá referencia política ninguna. Aí vai o que é o espantallo tradicional.
Simplemente facer un espantallo ben feito e escapar precisamente do que antes me contabas, por exemplo, deses CDs que son tan habituais no rural e tamén bastante horrendos.
Sí.
Escapar de todo iso.
Pois sí, a idea, pois, este é o quinto ano, queremos seguir. Hubo, pois, tamén o ano pasado unha intervención na Televisión de Galicia, precisamente porque chegou a eles a idea que estábamos facendo. Parece ser que queren tamén de Galí, tamén si vos... tamén o veder ben de intentar que se espalle por toda a provincia, por todos os lados, de que a xente que traballan as fincas e tal, sigan mantendo esa tradición. Nos vamos a intentar, estamos aí facendo un proxecto de facer outra actividade tamén para que se estaba perdendo, neste momento se está perdendo, que desfacela para que, por lo menos, na nosa parroquia se siga mantendo unha festa que hubo en Pontevedra fai anos, pero era das máis antiguas. Entón, estamos dando voltas para facela na nosa parroquia e, por lo menos, na nosa parroquia ter o tema dos espantallos. Mas as alfombras florais que levamos facendo xa aperto van casi 40 anos. Mas esta outra, pois por lo menos esas tres actividades en unha parroquia mantelas. Si outra parroquia fai outras, pois por lo menos somos quen de ir aguantando esa cultura, ese patrimonio que se vai perdendo e que por lo menos por a nosa parte queremos que nos esqueza e ter la vida aí.
Pois, desde logo, desde aquí faremos todo o posible, todo o que estea na nosa man para axudarvos neste objetivo. Juan Esperón, secretario da Asociación de Veciños de Cerponzóns, da Parroquia de Cerponzóns en Pontevedra, graciñas por nos atender e moi boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.